është më i madhi në gjuhën arabe edhe pasi është arrestuar nga policia. Ndërkohë prokurorët francez kundër terrorizmit kanë nisur hetimet për vrasje. Kryeministri francez Jean Castex ka njoftuar se Franca ka rritur alarmin e sigurisë për territorin francez në nivelin më të lartë. Ministri brendshëm i këtij vendi u ka bërë apel njerëzve që të shmangin qendrën e këtij qyteti. Ai ka thënë se do të organizojë një takim për kriza brenda ministrisë së tij në Paris. Një minutë heshtjeje është mbajtur në asamblen kombëtare ku kryeministri Castex ka dhënë detaje për masat e reja të izolimit që hyjnë në fuqi të njëjtë në mbrëmje. Pa diskutim, kjo është një sfidë serioze që po godet shtetin ton, ka thënë ai duke bërë thirrje për unitet dhe kohezion. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë pas ulmit se Britania qëndron e palekundur për krah Francës kundër terrorizmit dhe jo tolerancës. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka dënuar të njëjtën sulmin duke quajtur të neveritshëm dhe brutal. Vatikani ka dënuar sulmin e së njëjtës duke thënë se terrorizmi dhe dhuna nuk kanë qenë kurrë të pranueshme. Edhe Ministria e Jashtme turke ka thënë të njëjtën se dënon ashpër sulmin mjetik. Përmes një deklarate, kjo ministri ka thënë se Turqia solidarizohet me popullin francez kundër dhunës dhe terrorizmit. Nica ka qenë shënjestër e një prej sulmeve më të përgjakshme në vjetët e fundit me shmë 14/2016, një 31-vjeçar nga Tunizia pati hyrë në një turm me kamion duke lënë të vdekur 86 persona. Ky sulm ndërkaq vjen teksa Franca ende po rrimë këmbët nga shoku që ka përjetuar për shkak të një sulmi tjetër që ka ndodhur më herët gjatë këtij muaji atje. Mësuesi Samuel Petty është prerë koka në Paris nga një sulmues me origjinë çeçene. Sulmuesi i Petty ka thënë se ka dëshiruar që të ndëshkojë mësuesin pse u ka treguar nxënësve karikaturat e profetit Muhammed në një orë mësimore. Karikaturat të publikuara vite më parë nga rivista satirike franceze Charlie Hebdo. Zyrat editoriale të së cilës janë sulmuar më 2015 nga sulmues që kanë lënë të vdekur 12 persona, shihen si blasfemi nga disa musliman. Vrasja e mësuesit ka ngritur tensione në Francë, ndërkohë që tentimet e qeverisë së këtij shteti për të shtypur islamin radikal kanë zemëruar Turqinë dhe disa shtete tjera. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka bërë thirrje për bojkot të mallrave franceze. Mirpo zëdhënësi i qeverisë franceze Gabriel Attal ka thënë të mërkurëm se Franca do të vazhdoj luftën e saj kundër ekstremizmet islamik, pavarësisht kritikave nga presidenti Erdogan dhe nuk do të dorëzohet në përpjekjet e destabilizimit dhe kërcënimit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka raportuar të njëjtën për 284 persona të infektuar me koronavirusin e ri. Gjatë 24 orëve të fundit është shënuar një vdekje nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus. Rezultatet e të infektuarve janë në bazë të 1058 mostrave të testuara. Sipas njoftimit, gjatë ditës së fundit janë shëruar edhe 72 pacientë, ndërsa raste aktive janë 2869, që nga fillimi i pandemisë në Kosovë janë infektuar 18910 persona, prej të cilive 674 kanë vdekur, ndërsa më shumë se 15000 janë shëruar. Punëtorët shëndetësorë në Kosovë do të marrin pagesa shtesë deri në fund të këtij viti bazuar në ligjin anti-Covid. Kjo pajtueshmëri është arritur të njëjtën ndërmjet kryeministrit të Kosovës Abdullahoti dhe ministrit të shëndetësisë Armen Zemaj me përfaqësuesit e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës. Mjekët do të marrin 250 euro shtesë në muaj, infermierët 150 euro dhe stafi mbështetës do të marrin 100 euro. Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës ka kërkuar vazhdimisht nga ministri i Shëndetësisë pagesë shtesë për punëtorët shëndetësorë. Mali i Zi ka kërkuar ndihmën e Interpolit për shkak të kërcënimeve përmes mediave sociale ndaj Dritan Abazovic, udhëheci i aksionit të reformës së bashkuar. Policia malazeze identifikoi një person me inicialet RSH nga Rozhaja, i cili kërcënoi Dritan Abazovicin përmes rrjetit social Facebook, por meqense RSH nuk jeton në Mal të Zi, u kërkua ndihma e Interpolit. Kjo u konfirmua për Radion Evropa e Lirë nga policia malazeze. Përmes komenteve në Facebook, dyshohet se RSH më 10 shtatori tha Abazovicit se do të masakrojë nëse vazhdonte miqësinë e tij, domethënë negociatat në bashkëpunim me siç është në qetnikët. Kjo çështje sipas policisë po trajtohet nga prokuroria e Ulqinit. Koalicioni e Zeza mbi të bardhë i udhëhequr nga Dritan Abazovic, ai për të ardhmën e Malit të Zi në krye me Frontin Demokratik dhe Koalicioni Paqja është kombyn, dolën fitues të zgjedhjeve të fundit parlamentare që u mbajtën në Mal të Zi më 30 gusht. Një studim i kolegjit imperial në Londër sugjeron se rreth 100.000 persona janë duke u infektuar me koronavirus çdo ditë në Angli. Studimi vlerëson se ritmi i pandemisë po përshpejtohet, ndaj numri i personave të infektuar është duke u dyfishuar çdo të nëntën ditë. Autorët besojnë se aktualisht ky vend është në një fazë kritike dhe se diçka duhet ndryshuar. Qeveria britanike është duke zbatuar strategjinë e saj rajonale, mirëpo ekspertët janë duke paralajmëruar se territori britanik është duke arritur shpejt te piku i infektimeve që janë regjistruar në pranverë. Profesori Stephen Reilly, një nga autorët e studimit, ka thënë se është zhgënjur kur ka pranuar të dhënat që sipas tij tregojnë se masat aktuale nuk janë të mjaftueshme. Në qytetin Amerikan Philadelphia ka nisur së zbatuari ola ora policore pas protestave të dhunshme që kanë shpërthyer pas të shtonave me armë zjarri të policisë dhe një riu me ngjyrë i cili ka mbajtur një thikë në dorë. Sipas nënës së tij, i riu ka pasur probleme mendore. Kryetari Jim Kenney ka thënë se garda kombëtare e Pennsylvanisë po ashtu do të angazhohet për të ndihmuar në ruajtjen e pronës dhe asistimin e policisë. Policia është zotuar se do të prezantojë incizimet që tregojnë ngjarjen që ka rezultuar me vdekjen e Walter Wellens Jr. më 26 tetor. Më shumë se 170 persona janë arrestuar dhe 50 zyrtar policor janë plagosur në përleshjet me protestues. Vdekjet të ngjashme të personave me ngjyrë në duart e policisë kanë nxitur protesta masive në shumë shtete amerikane këtë vit. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe Demokrati Joe Biden kanë planifikuar organizimet të fushatës me vetëm disa orë dallim në Florida, teksa të dy synojnë të fitojnë mbështetje për këtë shtet kyç në rezultatin përfundimtar. Florida do t'i dhurojë 29 vota elektorale fituesit të më së shumti votave në nivel shtetor në zgjedhjet e 3 nëntorit. Trump dhe Biden do të paraqiten në qytetin Tampa të Floridas. Presidenti Amerikan do të organizojë marsh në ambient të hapur, ndërsa në takimin me Bidenin përkrasit e tij do të qëndrojnë në makina. Sipas një sondazhi të kryer nga Real Clear Politics, Biden u dhëheq, mirë po ka pikë të ngjashme me Trumpin në Florida. Një kandidati duhen 270 vota elektorale për të fituar shtëpinë e bardhë, të cilat nuk përcaktohen nga vota popullore, por fitoria në shtetet individuale. Numri i votave elektorale ndërkaq përcaktohet nga numri i popullsisë së një shteti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetët sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahira Elçani dhe unë Krenare Cuboli falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.